Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Christian, når vi danskere vi tænker på ekspeditioner, så tænker jeg umiddelbart, at der vel er mange andre, der ligesom mig med et sådan hører lyden af grønlandske slædehunde og bidende polarvind og den slags. Er det også din oplevelse, at det typiske der, tankerne de går hen?
Ja, det er helt klart, kan man sige, den mest almindelige opfattelse af, hvad en ekspedition er.
Og altså, er det rigtigt? Altså, fylder polarekspeditionerne meget i sådan den samlede historie?
Ja, polarekspeditionen fylder rigtig meget i en dansk ekspeditionshistorie, og det skyldes jo blandt andet, at vi er et land, der ligger relativt langt mod nord og har haft forbindelser op til Grønland og videre ind til Arktis. Så der er gode grunde til, at polarekspeditioner fylder meget for en dansk bevidsthed omkring ekspeditioner. Men som vi har prøvet at vise her i vores nye værk om dansk ekspeditionshistorie, så er der mange andre og lige så spændende historier at fortælle.
Ja, og det er jo altså nogle af dem, vi skal dykke ned i dag, fordi i dagens Kraniebrud, der skal vi altså som sagt dykke ned i noget så eventyrligt som dansk ekspeditionshistorie. Du lytter til Radio 4. Hvorfor har vi mennesker gennem tiden sat liv og lemmer på spil, når vi er draget på ekspeditioner til fjerne, ufremkommelige og måske endda helt ukendte egne? Hvad med i dag nu, hvor kloden stort set er kortlagt, hvor går ekspeditionerne hen og med hvilket formål? Alt det bliver vi klogere på nu. Velkommen til dagens Kraniebrud. Og til at gøre os klogere på alt det her og meget andet, der har jeg i dag besøg her i studiet af Christian Huitfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier ved Center for Videnskabsstudier på Aarhus Universitet. Christian, velkommen til.
Tak skal du have.
Christian, du er som sagt en af forfatterne bag trebindsværket Dansk Ekspeditionshistorie, der netop er udkommet. Og den ramte faktisk boghylderne så sent som i fredags. Så det her, det er altså en udgivelse, der er sådan helt frisk fra trykpressen. Tillykke med det.
Ja, tak skal du have.
Hvor længe har I arbejdet på det her? Det er jo noget af en mobbedreng, kan jeg se, du har taget med her.
Ja, det er det. Det er tre store bind, der vejer, jeg tror, det er samlet set over 7 kilo. Så den fylder lidt under juletræet, hvis man skulle få den idé. Og vi har været i gang i 4-5 år, altså det har været et større forskningsprojekt, som ligger bag, og det er ledet af Nationalmuseet, og der har været, tror jeg, 25-26 forfattere eller forskere involveret i at gennemtravle ekspeditionshistorien og finde frem til, hvad vi synes var ikke bare de mest spændende og interessante, men også repræsentative historier igennem ekspeditionshistorien.
Og hvad er det emne inden for hele den her historie, som du så selv synes er det mest spændende?
Ja, altså jeg har været optaget af de naturvidenskabelige ekspeditioner, og hvis man skal sige noget, der er mest spændende, eller har været mest interessant for mig at opdage her på ekspedition i ekspeditionernes historie, kan man sige, altså så er det nok i virkeligheden den mangfoldighed, der er på spil, ikke? Du indledte med at snakke om polarekspeditionerne, og jeg tror, at mange vil have sådan lidt en, og det havde jeg også selv, måske lidt en stereotyp forestilling om, hvad en ekspedition og en videnskabelig ekspedition egentlig er, men det, der virkelig træder frem her i værket, synes jeg, det er den store mangfoldighed. Mm. Både igennem historien, men også på tværs af de videnskabelige faggrene. Altså, der er så mange forskellige typer af videnskabsfolk, der har været afsted med så mange forskellige formål og på så mange forskellige slags ekspeditioner, at det gør det til en meget nuanceret historie.
Ja, og nu snakker du netop om den her mangfoldighed. Her til en start, sådan helt overordnet set, hvad dækker begrebet ekspedition egentlig over? Kan man sige noget om det?
Ja, det kan man godt. Altså, ordet ekspedition har egentlig rødder både i sådan en, en militær forståelse. Altså, det er egentlig militært ord, det her med at være på ekspedition, en slags kampagne eller felttog, om man vil, hvor man rejser ud og erobrer områder, og man belejrer steder. Ikke? Så der er helt klart den der erobringsforståelse bag det. Men ekspedition, eller måske rettere at snakke mere ordet feltarbejde, det har også rødder tilbage i sådan en landbrugsdiskurs, om man vil. Altså okay. en forståelse af felten som et geografisk specifikt område, der bliver opdyrket og kultiveret. Så der ligger i ekspeditionen sådan en dobbelthed omkring erobring og belejring, men også samtidig det her med det kultiverende og opdyrkende. Man opdyrker ny viden i en vis forstand på en videnskabelig ekspedition.
Ja, Og I har jo, altså, som du allerede har været inde på, I har jo haft fokus på det her med videnskaben. Hvilke af de her sådan ekspeditionstyper inden for videnskabsekspeditionerne har I så inkluderet i værket? Altså kan man sige, at der er en grænse på en eller anden måde for det?
Det har vi snakket meget om, det der med, hvad er egentlig, altså hvad er grænserne for en ekspedition? Og specielt når vi kommer op i den senere, altså tæt på vores egen tid, for eksempel, er rumforskning, er det overhovedet en ekspedition? Og når man etablerer nogle sådan halvpermanente lejre på indlandsisen og bor efter iskerner, er det overhovedet en ekspedition? Eller når man rejser tilbage i felten og genbesøger nogle af de steder, der tidligere har været besøgt, og det kan man jo gøre med charterfly eller med rutefly og bo på relativt gode hoteller og så videre, er det så også en ekspedition. Men altså, der har vi så forsøgt at være nok inkluderende i vores forståelse, og også prøve at vise, at ekspeditionsbegrebet er et rummeligt og et skiftende begreb. Fordi det er klart, at altså, det har betydet noget til forskellige tider og for forskellige folk. Og vi har ikke som historikerne ligesom været dem, der vil bedømme og dømme noget ude og dømme noget inden. Så vi har egentlig taget ret, kan man sige, bredt syn på ekspeditionen. Men det er klart, det handler om at rejse ud. Mm. Altså, der skal være sådan en rejse forbundet med det, ikke? Altså, man flytter sig fra et sted til et andet. Og så skal der også være sådan en nysgerrighed, et spørgsmål, som man gerne vil have undersøgt. Det er jo det videnskabelige ligesom kommer ind. At man bliver klogere på noget, man ikke vidste noget om i forvejen, ikke? Man opdyrker ny viden. Man undersøger det fremmede og det anderledes, og man kan tage den viden med sig tilbage og bidrage til den allerede kendte viden om verden, og på den måde være med til ligesom at øge den samlede videnskabelige viden, om man vil, om verden derude, om de folk og den natur, som man oplever, når man rejser ud.
Og du siger det her med at rejse, altså skal der også være et element af sådan, at man rejser til et sted, der er meget fjern for os? Altså ville det være et feltstudie, hvis man rejste til Sverige fra Aarhus Universitet med en forskergruppe eller et eller andet, altså, eller ville det også være en ekspedition?
Ja, men altså vi har ikke taget ekspeditioner, der kun gik til Sverige med.
Nej.
Men vi har forskere i blandt andet nogle af de kapitler, som jeg har skrevet. Marie Hammer, som var interesseret i jordens mikrofauna. Altså hun var både i Sydamerika og i New Zealand og Asien og i Grønland, men hun rejste også til Lapland og hun rejste til Jylland for at kigge på mosmiddel der, så man kan sige, og man skal ikke ret langt tilbage i historien, hvor det at rejse til Jylland, det var en lille ekspedition.
Ja, set fra københavnernes sted,
set fra københavnsk synspunkt. Men jo, der er selvfølgelig noget omkring det eksotiske og det anderledes. Mm. Altså der er man nødt til ligesom at komme væk fra sin egen comfort zone, tror jeg, vi vil bruge det ord i dag, ikke? Altså komme ud og faktisk opleve noget, der er anderledes.
Ja, og nu nævner du jo Marie Hammer, fordi det er helt klart en af de personer, som vi skal ind på her i løbet af udsendelsen, fordi vi kommer også tættere på de nyere danske ekspeditioner, og også dem helt frem til i dag, blandt andet iskerneprojektet NEAM, der foretager boringer i den grønlandske indlandsis for at blive klogere på netop is, klima og geofysik. I sommeren 2015, der flyttede NEAM sin forskningsstation i Nordgrønland 465 km hen over indlandsisen på slæder. En ekspedition, som en stor gruppe danske forskere var en del af, og som oplevede både smukt vejr, tekniske udfordringer, indesneninger og isbjørnebesøg. Forskeren J.P. Steffensen, han førte dagbog under turen, og i løbet af dagens udsendelser kigger vi ind til holdet via hans dagbog. Det her, det er indtalt af min kollega Kasper Friis, og her i første afsnit, der synes jeg lige, vi skal starte med at høre, hvordan ekspeditionen den kommer af sted i april 2015.
Hen over indlandsisen med EastGrip-projektet. I slutningen af april 2015 er feltsæsonen på den grønlandske indlandsis så småt ved at starte. Og i den sæson vil der være to spændende projekter at følge online. Projekterne foregår dels i den nordlige del af Grønland og dels ved Renland nær den østgrønlandske kyst. I det nordlige Grønland vil et team på 11 deltagere foretage en 380 km lang traverse med udgangspunkt i det nordvestlige Grønland. Hovedformålet er her at flytte den gamle NEEM-lejr for at etablere den kommende iskerneborelejr EastGrip i det nordøstlige Grønland. Under traversen vil teamet udføre målinger på isen. Gletsjere afgiver enorme mængder is fra iskapperne, som flyder ud i havet. Derfor har studier af gletsjere stor betydning i forhold til dels at kunne forstå, hvordan iskapperne reagerer på klimaforandringer, og dels for at kunne forudsige fremtidens havniveaustigninger. Der er endnu kun lidt viden om, hvad der kontrollerer gletsjernes dynamik. Isgrip, iskernen, som vil blive boret gennem den nordøstgrønlandske gletsjer, vil både give ny viden om, hvordan gletsjer udvikler sig, og give detaljerede klimatiske data fra den seneste is- og mellemistidscyklus.
Ja, Christian, som vi hører her i J.P. Steffensens beretning fra en af de moderne danske videnskabsekspeditioner, nemlig iskerneprojektet NEAM, så foretager man altså den her rejse med sådan et klart naturvidenskabeligt formål, og du har også allerede sagt, det er i hvert fald det, inden for den her historie, den større historie, som du også interesserer dig mest for. Men er det altid i naturvidenskabens tjeneste, at vi danskere gennem tiden er draget afsted på de her ekspeditioner, eller kan det også have andre formål?
Jamen der er mange andre. Altså man kan groft set dele det op i det naturvidenskabelige, og så det kulturvidenskabelige. Mm. Og nu nævnes du selv polarekspeditionerne, altså Knud Rasmussens berømte Thule-ekspeditioner, havde jo primært et kulturvidenskabeligt formål, nemlig at undersøge inuit-kulturens udbredelse og sprog og normer og omgangsformer. Lige fra starten, altså så fra de første ekspeditioner, vi har med i vores trebindsværk her, det er jo tilbage fra oplysningstiden, og nogle af de første videnskabelige ekspeditioner havde også et blandet formål. Altså det er meget normalt, at der både er kultur- og naturvidenskab med på ekspeditioner. Det har noget at gøre med, at når man mobiliserer de ressourcer, der skal til for at rejse ud, så kan det godt give mening, at der er flere videnskabsgrene repræsenteret. Og så er der typisk, kan man sige, forskere, som har et mere kulturvidenskabeligt sigte og et naturvidenskabeligt sigte.
Og har der været noget af det, som sådan i den bredere offentligheds øjne har været finere end andet, eller har der ligesom været lige så meget fokus på de her to grene?
Nej, det har skiftet over tid, vil jeg sige. Altså, hvor vi kommer nok fra et sted, hvor der har været mest fokus på det kulturvidenskabelige. Ja, det passer måske ikke engang helt, men altså, vi kan godt prøve at tegne det så lidt groft op og sige, at det kulturvidenskabelige har nok været det, der i hvert fald, kan man sige, i den bredere offentlighed har haft større interesse. Men det, der er jo sket altså, i løbet af det 20. århundrede, det er, at videnskabelige ekspeditioner er blevet mere omkostningstunge. Mm. Altså, det er simpelthen større udstyr, en større infrastruktur, mere teknologi, der skal til for at lave ekspeditioner. Og der kræves nogle midler, som nu tilbyder naturvidenskaberne og de tekniske videnskaber. Så der er altså på den måde sket det er ikke bare inden for ekspeditionsverdenen, men helt generelt er der sket et skifte fra, at forskningsgrenen har været måske mest fokuseret på det kulturvidenskabelige, eller mere ligeligt repræsenteret, til at nu så er der et meget stærkt politisk fokus på og ønske om at opdyrke naturvidenskaberne.
Og nu er, altså Danmark, vi er jo et ret lille land. Altså hvorfor er det egentlig interessant for os som nation at bruge ressourcer på sådan noget her? Altså er det ikke federe at bare lade nogle rige naboer bruge kræfter på de her videnskabelige strabasser, og så bare nyde godt af deres resultater?
Jo, det gør man måske også til en vis grad. Altså vi er i hvert fald ikke blinde for at kunne drage nytte af andre videnskabelige ekspeditioners resultater. Men der er jo det ved det, at for det første så er der en interesse fra danske forskere og fra danske også politikere og folk, der sidder på pengekasserne rundt omkring, om at opdyrke danske forskningsmiljøer og sørge for, at danskere også rejser ud og er med til at opdage verden og skaffe ny viden om verden. Men så er der også det forhold, at for at drage nytte af den internationale forskning, så er man også nødt til selv at have kapaciteterne og kompetencerne herhjemme. Så der ligger selvfølgelig også et ønske om, at have den viden og have de folk, som er i stand til at udnytte den viden, som de har opbygget internationalt.
Ja, og hermed der er vi altså blevet klogere på, hvorfor vi selv den dag i dag sender danske ekspeditioner afsted rundt om i verden på jagt efter ny viden. Nu er det blevet tid til, at vi dykker endnu mere ned i historien. Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag dykker ned i dansk ekspeditionshistorie. Og det gør vi sammen med Christian Huitfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier på Aarhus Universitet og en af forfatterne bag det aktuelle trebindsværk Dansk Ekspeditionshistorie. Og Christian, om ikke så længe, der skal vi tale om nyere tids videnskabelige togter, men lige nu, der starter vi med at begrave os ned i historien. Hvornår begynder vi danskere egentlig sådan for alvor at tage på deciderede ekspeditioner?
Jamen altså, vi skal tilbage til slutningen af 16, begyndelsen af 1700-tallet. Altså det, man i dag vil kalde sådan oplysningstiden. Og altså, der er en sådan kombination af, at der er sådan et politisk motiveret ønske om at kan man sige, markere sig som et kongehus i Europa i en tid, hvor der er et stigende fokus på sådan en undersøgelse af verden og sådan en mere empirisk tilgang til verden. Vi skal ud og finde ud af tingene selv. Vi skal ikke bare kun læse om det i bøger. Vi skal simpelthen studere verden gennem dataindsamling og dataanalyse osv. Der er også en rationalistisk ånd her på det tidspunkt i historien, som gør sig gældende, der netop handler om, at vi kan udkaste nogle teorier, og vi kan forstå verden ved egen hjælp. Så det er sådan en slags begyndende frisætning eller frigørelse fra sådan en mere... ja, det passer, eller altså i hvert fald en frisætning af mennesket som et selvstændigt væsen, der selv kan undersøge verden. Og den første ekspedition, vi har med her i bind 1, som går fra 1600 til 1850, det er også en meget berømt dansk ekspedition, nemlig Carsten Niebuhrs arabiske rejse. Og det var en kongemaks, altså det var det danske kongehus, Frederik den 5., som indvilligede i at støtte den her jo primært videnskabelige rejse og sørge for, at der kom seks ekspeditionsdeltagere afsted og sørge for, at der blev indsamlet også en lang række forskningsspørgsmål. Altså, fordi det er meget vigtigt, når vi snakker om videnskabelige ekspeditioner, det er, at der skal være den her forskningsinteresse eller nogle spørgsmål, man gerne vil have. Og det var altså allerede der med Niebuhrs rejse, der blev udgivet et kæmpe værk med, jeg tror det var op til 100 forskellige spørgsmål, som skulle besvares af ekspeditionsdeltagerne. Ikke? Så man havde virkelig forberedt, man havde en instruks til, hvad skulle de lave, hvad skulle de have fokus på, og hvad var det, man var interesseret i at undersøge.
Og hvem betalte for f.eks. den her ekspedition, altså de her tidlige ekspeditioner, hvem finansierede det?
Jamen det var primært kongemagten. Mm. Altså det var det der, hvor pengene var, og det var der, hvor... At kan man sige, at folk henvendte sig til, og det var det hele perioden her, ikke? Der er det sådan kongemagten, der ligesom er den bagvedliggende økonomiske drivkraft, ikke? Og det er også her, så bliver ekspeditionshistorien bliver jo interessant, fordi det er jo både sådan noget idehistorisk, det her jeg siger med oplysningstidens kan man sige rationalisme og ønske om at udforske verden, men det er samtidig også en politisk historie omkring hvordan kongemagter og kongemagten Danmark ønskede at markere sig, både sådan symbolsk ved at have de her ekspeditioner, der blev sendt ud og med videnskabelige formål, men også udnytte den viden, som blev tilvejebragt, fordi det var helt klart, at der var, måske ikke lige med Niebuhrs rejse, men med mange andre ekspeditioner i den her periode, var der et kommercielt formål. Altså, der var et ønske om, at den viden, der blev indsamlet ved at rejse ud i verden, kunne også bruges handelsmæssigt, ikke? Fordi okay. Man importerede, eksporterede varer til det store udland. Og der var viden selvfølgelig, ligesom det her i dag, der var det en af forudsætningerne for at kunne gøre en god handel. Mm. Det var, at man vidste præcis, hvad var det for nogle råvarer, hvad var priserne, hvilke områder kunne man dyrke hvad i, og hvad var det for nogle folkeslag, man handlede med, og så videre.
Og på det her tidspunkt, i den tidlige del af historien, har der også været sådan, at nu planter vi et flag del af det her. Altså har det også været sådan geopolitisk, at man har hævdet land altså i forbindelse med de her ekspeditioner?
Ja, der er jo sådan en begyndende koloniserings, drivkraft også i de her, eller ikke bare begyndende, men altså der er en markant kolonial drivkraft i nogle af de her ekspeditioner. Altså et af de kapitler, jeg selv har skrevet her i den første bind, det kapitel, jeg har været med til at skrive det første bind, det er kapitlet om Galateas jordomrejse i 1845-47. Og det var også sådan en markant dansk ekspedition, som drog afsted på en stor jordomrejse. Og det primære formål her, det var i virkeligheden, altså der var en afvikling af nogle danske handelskolonier i Indien, Trankebar og Serampore. Men der var også et ønske om at udforske en anden dansk øbesiddelse, nemlig Nicobarerne, som ligger i det indiske ocean. Og der havde man simpelthen forskere med for at undersøge, hvad var der af naturressourcer, hvordan var vegetationen og planterne og dyrelivet, men også hvordan var opførte befolkningen sig på Nicobarerne? Var de til at handle med, og var de til at komme overens med? Der havde været tidligere koloniseringsforsøg på Nicobarerne, som alle sammen var slået fejl.
Mm.
Ikke mindst også, fordi der var malaria i området, så hvis man kom for langt ind i skoven på Nicobarøerne der, så kunne man risikere at blive stukket af myg, og dermed, det vidste man jo ikke dengang, det var malaria, man kaldte det Nicobarfeber. Men altså, så der var forskerne sådan set, kan man sige, jo en del af hele det danske, relativt lille i forhold til så mange andre stormagter, men danske koloniale projekt. Og de var også med som, kan man sige, en slags repræsentanter, fordi Galateas jordomrejse ikke bare handler om det her koloniseringsforsøg på Nicobarerne, men også om at opdyrke handelsinteresser rundt omkring, altså i Asien og i Sydamerika, og på den måde og her var forskerne også, kan man sige, en del af den der repræsentative, altså at forskning var en måde at stifte kontakter også og lære om områderne at kende. Og der var en, altså på Galatea var der også en del, det man der vil kalde en handelsforsker.
Okay.
Der var en tysk købmand, tror jeg han var, som var med og som indsamlede statistik og viden omkring handlen på de forskellige havne, og lavede sådan en stor købmandsberetning, kaldte han det, med den ene tabel efter den anden, med enormt detaljerede oplysninger om, hvad handlede man med i Shanghai her, og hvad kunne man sælge i Buenos Aires, og så videre, og så videre. Så der var også handelsvidenskab også med her.
Det har jeg aldrig hørt om før, handelsvidenskab, men det er altså selvfølgelig CBS og sådan noget, ikke?
Men ja,
altså,
nej,
man
men
har haft det så tidligt.
Ja, men det har været meget tidligt.
Ja. Ja, så det kan vi godt pakke sammen. Det er ikke noget, vi har opfundet i.
Nej, det har længere. Det, ja.
Og Christian, nu er vi jo, altså nu snakker vi om Galatea, så hermed er vi jo ligesom inde i den anden periode, I laver ifølge sådan bogens tidslinje her, nemlig fra 1850 til 1945. Er det sådan primært det her med sådan kolonierne og sådan noget, der er det store nybrud i den her periode, eller er der også noget andet, der er på spil her?
Altså, ja, det er i hvert fald internationalt. Altså nu Danmark jo ikke Danmark har Grønland, og Grønland spiller en helt særlig rolle for Danmark i den efterfølgende periode, altså her slutningen af 1800-tallet og ind i første halvdel af 1900-tallet. Og det er jo en periode, som er altså internationalt karakteriseret af kolonisering. Ikke? Altså det er her, hvor der virkelig sker sådan en udbygning af de kolonimagterne. Man taler om en konstruktiv kolonialisering, og det er ikke fordi den er, kan man sige, specielt opbyggende for de folk, som bor i kolonierne, men simpelthen fordi man etablerer sig på en helt ny måde i kolonierne med offentlig administration, man bygger teknisk infrastruktur, veje og kanaler og havne og så videre, så man sørger ligesom for at indlemme på en helt anden måde kolonierne i kolonimagten. Og dertil, der kræves jo ikke bare dygtige ingeniører, men faktisk også forskere, som er i stand til at lave den forskning, som er relevant for at kunne lave de her store projekter.
Og i de her, i de første, kan man sige, i den dele af den her historie, hvad er det for nogle typer af mennesker, der bliver sendt afsted på de her ekspeditioner? Fordi det lyder også umiddelbart, som om det er sådan en rimelig risikabel arbejde, man er ude i, ikke?
Jamen det er det, og det er jo det, der har, altså i den her periode, 1850 til 1945, det er også det, man snakker om, det var mange af de meget kendte ekspeditioner, specielt polarekspeditionerne, som vi indledte med at tale om, og det er jo sådan en blanding af, hvad kan man sige, våge, halse og videnskabsmænd, altså fordi det er klart, at drage på ekspedition i den her, altså polarekspedition specielt er et risikabelt foretagende. Og altså der er også nogle ekspeditioner også blevet berømte, fordi at flere af ekspeditionsdeltagerne omkom. Altså Danmark-ekspeditionen er jo sådan en næsten mytisk ekspedition, ja. Fordi at der var folk, der omkom. Og så det var, altså man skulle være, altså man skulle ligesom have noget ekspeditions- eller rejseblod i årene for at tage afsted her, men det er også, og Knud Rasmussen var jo ligesom blevet den store polarhelt i den her periode, ikke? Og vi dækker også, ikke alle hans 7 Thule-ekspeditioner, men vi dækker den 5. Thule-ekspedition i vores værk, og har faktisk lidt fokus på, at altså, det, man jo nogle gange glemmer, når man snakker om de store polarhelte, det er jo, at en ekspedition er altid et teamarbejde og et samarbejde. Så det vil sige, at selvom vi hylder de store helte, så er der jo mange andre involverede, som muliggør, at sådan en ekspedition overhovedet kan finde sted. Og det, for eksempel for Knud Rasmussens ekspeditioner, der var på tale her, det var jo hans samarbejde med lokalbefolkningen. Mm. Altså han kendte og snakkede med og var på god fod med inuiter, som tog med på hans ekspeditioner, og som jo var hele, kan man sige, den infrastruktur på ekspeditionen, som gjorde det overhovedet muligt at foretage den her kæmpe slæderejse på over 18.000 kilometer og så videre. Og vi har i det her kapitel faktisk særligt fokus på en af de inuit kvinderne, som var med, som for kvinderne så havde en helt speciel rolle på Knud Rasmussens ekspeditioner, altså fordi de varetog nogle helt vitale funktioner i forhold til tøj og mad og fangst og så videre, som kun de kunne. Og der var også nogle kvinder, som kan man sige, krydsede grænsen mellem, hvad der var traditionelt mand- og kvindearbejde på en ekspedition. Og en af de kvinder, som jeg kan udtale den her, Arna Ralunguak, som var med på den femte, Knud Rasmussens femte Thule-ekspedition, havde altså en helt særlig rolle på den ekspedition, som har været lidt underbelyst i ekspeditionshistorien. Det er jo, kan man sige, det vi prøver lidt med nogle af de her fortællinger, det er også at kaste et nyt lys på ekspeditionshistorien, og netop gør det til en lidt mere nuanceret fortælling, end man, tror jeg, normalt kender til.
Mm. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har boet på Nordgrønland i nogle år og kørt hundeslæde derop også. Og der var der en af mine grønlandske kammerater, der faktisk gjorde lidt grin med det her med, at de polarfarne, som europæer i hvert fald typisk sådan husker, det er jo dem, der har haft problemer, altså når de har været afsted, ikke? Det er når der har været problemer, eller eventuelt når de døde. Altså den her tendens til, at sådan, der var det gået galt, det er måske de fortællinger, vi husker mest, ikke?
Ja. Altså, Det er helt, altså det står frem, det der med de livsfarlige og dumdristige ekspeditioner. Det er nok noget, hvad kan man sige, som man så efterfølgende har prøvet at gøre lidt op med, både fra kan man sige, fra ekspeditionsfolkenes egen kan man sige, side, men jo også som en historiker. Altså fordi som historiker, så er man jo interesseret i ligesom at komme bag om alle de her ekspeditionsfolk, de har jo selv ligesom været ude og berette om deres ekspeditioner bagefter, altså dem, der overlevede. Ja. og der fremstår det jo tit i sådan lidt et helte, kan man sige, heroisk lys, altså hvor at de store sejre og de overvindende besværligheder og sådan noget er fokus, ikke? Men som historiker, så er man jo også interesseret i at give en anden version og prøve at komme lidt bagved og se, at der er, kan man sige, både konflikter og problemer og forskellige dagsordner, som er på spil, og som er med til at præge ekspeditionerne, som ikke altid står frem i de, sådan, i de officielle ekspeditionsberetninger.
Ja, og nu skal vi videre her i dagens program, fordi vi bevæger os nu op i tiden efter 2. verdenskrig. Men lige inden vi gør det, Christian, så synes jeg, at vi skal tjekke ind igen hos EGRIP-ekspeditionen fra 2015. Og i uddraget her, der er de altså nu kommet afsted på slæder hen over indlandsisen, men løber ind i nogle udfordringer.
9. maj 2015. Tekniske problemer. Selv på en lørdag kan der opstå problemer. Det elektriske drev på spillet, som vi skal bruge til at lokke med i det dybe borehul, virkede ikke. Krise. Men hen på eftermiddagen lykkedes det Dorte og Sepp at finde fejlen, og en testkørsel gik fint. I morgen vil vi så foretage målinger i det 2538 meter dybe borehul. Med assistance fra Mathias og Joel har Pat pakket GRIT-slæden på en sådan måde, at den både kan transportere vores nedpakkede værksteder og 5 Hercules-paller med gods. Da vi servicerede en af vores Flexmobil-traktorer, nægtede styringen at fungere. Og det er en katastrofe for Traversen, hvor vi er afhængige af alle køretøjer. Svetter arbejdede så længe og intensivt med at løse problemet, og med hjælp fra Pat, at han kom for sent til lørdagsmiddagen. Vi krydser fingre for, at problemet vil blive løst i morgen. Hella og Paul stod for lørdagsmiddagen, som vi spiste efter først at have dyppet os i bassinet. Parentes start. Vi har hverken rindende vand og brusebad længere. Parentes slut. Og klædte os pænt på. Lækkerierne denne aften bestod af sushi, stegt and og citronpaj. Det var en herlig og hyggelig aften. Vejret det meste af dagen spredt skydække. Temperatur minus 16 grader til minus 26 grader. 3-5 meter i sekundet fra syd og sydvest. Sigtbarhed fra 1-3 kilometer. Enkelte lette byger og lidt tåge.
Du lytter til Radio 4. Ja, det her det var et uddrag fra forskeren J.P. Steffensens dagbog fra iskerneprojektet NEAM sommeren 2015 i Nordgrønland, og her indtalt af min kollega Kasper Friis. Og vi dykker meget mere ned i netop den her ekspedition senere i programmet, fordi her i dagens Kraniebrud, der er vi altså i fuld sving med at dykke ned i dansk ekspeditionshistorie, og derfor har jeg i dag besøg af Christian Huitfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier på Aarhus Universitet og en af forfatterne bag det aktuelle trebindsværk Dansk Ekspeditionshistorie. Og Christian, vi skal til at dykke lidt mere ned i den her tid efter 1945. Inden vi gør det, vil du gerne kommentere noget i forhold til indslaget her?
Nå ja, men jeg synes bare, det er sjovt, at jeg har de her indslag med Jørgen Peder Steffensen, fordi jeg var selv over at snakke med ham i forbindelse med, at jeg skulle skrive omkring iskerne. Forskningen, og han var jo dels meget imødekommende og fortællende omkring, hvad de, og hvordan de oplever de her ekspeditioner og feltarbejder på Grønlands indlandsis. Og så er det jo helt særligt, fordi i København, der har de jo et kæmpe arkiv af iskerner, som ligger på et kæmpe fryselager et sted i København. Og han tog mig så med derud, og vi kom ind i den her kæmpe frysehal med masser af kasser osv., og så går han sådan lidt rundt og kigger, og så hiver han en kasse frem og siger, her har du så is, som er 100.000 år gammel, og det faldt på, og der kan vi læse. Altså, så det er virkelig fascinerende at se det der arkiv af iskerner, som har information omkring tidligere tiders klima.
Ja, men det må have været helt vildt.
Altså, ja, det var ret spændende, og nu har jeg interesseret mig en del for en amerikansk forskningsstation, der hedder Camp Century fra 1960'erne, og så havde han også en kasse, hvor der stod Camp Century på, og så tog han frem og sagde, at det her det er faktisk noget af det nederste is, som de brugte op på Camp Century, og der kunne man se også, at det jo ikke er bare ren is, men der var faktisk jord og stenstykker i. Okay. Og det er noget, de så senere har arbejdet med nu, ikke? Det er så at prøve at udtage de der jordstykker, og så prøve at rekonstruere noget af det liv, som var der dengang for 100.000 år siden. Så det er jo dybt fascinerende, at man kan det.
Vildt fascinerende. Ja. Og nu, altså apropos Camp Century, det passer jo meget godt med det, vi skal snakke om nu, fordi den tredje og sidste tidsepoke, som I sådan tegner i de store linjer i jeres bog, det er jo 1945 og frem. Så vidt jeg kan forstå, så er det også den del af udgivelsen, som du sådan har nørdet mest igennem i forhold til.
Ja, det er det. Altså, jeg er redaktør sammen med Peter Toft på det her tredje bind, som handler om perioden fra 1945 op til, ja, stort set i dag. Mm. Og man kan sige, at det er jo sådan en periode, som er karakteriseret ved, at vi nu er inde i først den kolde krigs periode, og dermed sker der også, kan man sige, en slags altså intensivering af mange af ekspeditionsvidenskaberne, fordi de bliver knyttet til i stigende grad sådan et militært strategisk projekt. Altså at der og vi er inde i den periode, som jeg også nævnte lidt tidligere i udsendelsen, hvor at der sker en større tilstrømning af midler til især de naturvidenskabelige og tekniske videnskaber, så meget videnskab bliver ligesom til altså komme op på en helt anden størrelsesorden. Mm. Nogle gange taler man om big science, og jeg tror også godt, man kan tale om en form for big science inden for ekspeditioner. Og det handler jo primært om, at der er større midler til rådighed, så man har mere udstyr, man har en helt anden teknologi, og man har mulighed for at udvikle både forskningsinstrumenterne og som sagt infrastrukturen på en sådan måde, at man har opbakning i tilfælde med iskerneforskning, har man i første omgang opbakning fra det amerikanske militær, og det gør altså, at man at ekspeditionerne bare bliver meget større. Man kan måske sige snakke om, at man går fra ekspeditioner til sådan egentlig konsortier, mm-hmm. altså til store organisationer, som kræver flere, mange forskellige typer, eller et stort samarbejde og mange forskellige typer af forskere, som går sammen.
Ja, og nu nævner du netop det her med amerikanerne. Altså, Danmark blev frit i 1945 efter besættelsen. Hvad er det så for en sådan ny geopolitisk virkelighed, der er på spil, så altså især med selvfølgelig amerikanerne lige pludselig ind i billedet, ikke?
Ja, altså man vågner op til til den kolde krig, ikke? Og det er jo kendetegnet ved, at vi har de to supermagter, eller de to blokke, øst og vest, og Danmark orienterer sig jo mod vest og bliver en del af NATO, og får tilskud, altså Marshall-midler, der tilføjer Danmark fra USA til genopbygning og også til videnskab. Og man oplever jo, især i Grønland, altså der oplever man jo, at amerikanerne har en stærk interesse for hele Grønland, fordi det bliver en vigtig brik i det stormagts eller det geopolitiske spil, der er omkring det arktiske område. Altså hvis man kigger på jorden ovenfra, så ligger USA og Sovjetunionen, eller det tidligere Sovjetunionen, jo lige over for hinanden, kun adskilt af det arktiske hav og det arktiske område. Så Grønland fra amerikanernes side, det blev set som sådan en bastion, det skulle opbygge en fæstning, fæstning Grønland. Nogle snakkede om Grønland, som det var virkelig et stort hangarskib for amerikanerne. Men for at omdanne det til det her hangarskib, sådan i overført betydning, så var amerikanerne nødt til at iværksætte en større forsknings- og ingeniørvidenskabelig operation på Grønland, eller i Grønland, og det betød jo, at der var, altså man opbyggede Thulebasen jo først og fremmest i starten af 50'erne, og ud fra Thulebasen byggede man en lang række andre baser, blandt andet Camp Century, som simpelthen var bygget ned i indlandsisen, i et forsøg på at undersøge, hvordan kan man bygge i isen, hvordan kan man konstruere lejre i isen, og hvordan kan man i sidste ende, det var den store ambition bag Camp Century, have et tunnelsystem under isen, hvor man kan have atomvåben, der kunne selvfølgelig bruges imod Sovjetunionen. Mm. Og man havde en militær, eller sådan en transportabel atomreaktor, som man tog op der på isen, og som drev lejren osv. Så det var et kæmpestort, kan man sige, eksperiment, men jo også en slags ekspedition ind på indlandsisen, som havde en masse forskningsprojekter, en masse forskning med sig. Og det var det, som danskerne ligesom orienterede sig imod. Altså, så hele Grønlands forskningen, kan man sige, og ekspeditioner til Grønland, de skifter virkelig karakter det efterfølgende, ikke? Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at Danmark ligesom er førende og har ligesom teten, kan man sige, i forhold til Grønlands forskning. Nu er det i stigende grad amerikanerne, der ligesom sætter en dagsorden, og så må danskerne følge med.
Mm. Og vi teasede jo lidt tidligere lytterne i forhold til Marie Hammer, ikke? Altså, ja. Hun er vel en af de forskere, der så er på banen i den her periode efter krigen, er hun ikke?
Jo, det er hun. Og Marie Hammer, det er sådan lidt et særligt kapitel, kan man sige, i ekspeditionshistorien, fordi det er jo fortællingen om en enkelt person, jo først og fremmest, som mere eller mindre uden tilknytning, altså med meget svag tilknytning til det videnskabelige miljø. Altså hun var ikke fastansat nogen steder, og hun, selvom hun udgav sine afhandlinger i etablerede tidsskrifter, så var hun måske sådan ikke helt fuldt ud anerkendt som egentlig forsker. Mm. Men altså hun dedikerede jo sit liv til at undersøge jordens mikrofauna. Altså hun havde specielt fokus på noget, der hedder mosmider, nogle bittesmå mikroorganismer, som lever i jorden, og som er med til at omsætte stof i jorden og ligesom bidrage til cirkulationen af stof. Og det, hvor hun var interesseret i, det var så spredningen af mosmider. For hun har været på Grønland på den syvende Knud Rasmussen ekspedition og fundet nogle mosmider i Grønland, som hun opdagede også fandtes i Nordamerika. Hun var på rejse i Arktisk Canada og fandt det samme med mosmider. Og så blev hendes nysgerrighed ligesom vagt for det der med, hvorfor er det egentlig, at vi kan finde de samme mosmiderarter forskellige steder i verden, og hun fandt det samme mosmide i Sydamerika, i Argentina, og hun fandt dem i New Zealand, og så begyndte hun ligesom at tænke over, hvad var det egentlig, der lå bag den her spredning, og hun koblede det til kontinentaldriftsteorien, altså Alfred Wegeners kontinentaldriftsteori, som det i 60'erne jo faktisk var ved at blive konsolideret. Altså der var andre opdagelser, som gjorde, at man begyndte i sin grad at acceptere kontinentaldriftsteorien. Men de her undersøgelser af det, man kalder biogeografi, altså hvordan er livet spredt ud over større områder, bidrog til en forståelse af, at jordens kontinenter engang har været sammenhængende.
Det var ret vildt, så Marie Hammers undersøgelse af de her sådan bittesmå mosmider, som folk måske ikke ville tænke på noget sådan specielt vigtigt, de har simpelthen været med til at sandsynliggøre en teori, vi i dag tager ret meget for givet, at det er sådan, det har været, ikke?
Ja. Det er jo en utrolig sorg, fordi det er jo netop, som du siger, det der mikroliv, som er med til at skabe, med til at bidrage til den helt store fortælling omkring jordens dynamik og udvikling. Men Marie Hammer, altså hun var en særlig person, ikke? Fordi hun altså lykkedes med, og hun fik selvfølgelig opbakning fra sin mand, der også var zoolog og havde et fast arbejde, til at rejse ud på ekspeditioner. Og hun fik også, altså hun fik også støtte til selve ekspeditionen, men hun fik aldrig løn, og hun fik ikke noget, kan man sige. Hun blev kendt verden over som en af mosmideforskningens helt store pionerer. Men altså, i Danmark var det måske lidt mere småt med anerkendelsen, og når hun så blev omtalt i aviserne, så var det simpelthen det der med, at, hvordan kunne hun rejse væk fra sin familie i 2 år, så videre, ikke? Altså nogle spørgsmål, som man aldrig ville have stillet til Knud Rasmussen, for eksempel.
Nej, der var nok nogle andre ting på spil for kvinder der. Ja. Christian, vi skal også nå at snakke om nogle af de nyere ekspeditioner nu her, hvor vi har bevæget os op i tiden efter 1945. Galatea-ekspeditionen, den har du allerede nævnt, den første af slagsen, men vi har jo også, i hvert fald også der over 30, en erindring om en Galatea-ekspedition i vores nyere tid. Hvad var det her for en rejse, man tog afsted på?
Ja, det var så Galatea 3 i 2006 og 2007. Og den hedder 3, fordi der var også en anden Galatea-ekspedition. Den har vi faktisk ikke skrevet om. Den er velbeskrevet. Jeg har selv udgivet en bog om den i 50-52. Men så den tredje Galatea-ekspedition, det var sådan virkelig en slags, altså her kan man sige, en reaktivering eller en gentagelse af den der tradition for, at der er danske skibe, der sejler jorden rundt og har et videnskabeligt formål, og så hedder det noget med Galatea. Og skibet på den her Galatea 3, det hedder så Vædderen, men altså det gik man ikke så meget op i. Galatea 3-ekspeditionen var en spændende ekspedition, synes jeg, fordi det var på sin vis en slags anachronisme. Altså, fordi man gjorde det, som mange havde tænkt, det var lidt umuligt, det der med at lave en jordomsejling for at rejse jorden rundt og opdage nye ting om verden, og det skulle også være et eventyr og så videre. Og det var der mange, der synes det var sådan lidt forældet tankegang omkring det. Men det var på en måde også en form for genopfindelse af ekspeditionstraditionen, fordi man gjorde det også til sådan en medieekspedition. Altså man havde mediefolk, journalister og tv-folk. Ikke Danmarks Radio, det blev det store, kan man sige, minus ved den ekspedition, og noget, som de selv var kede af. Men altså, man sendte, og så sendte man live. Ja. Altså det gjorde man meget ud af. Det var jo sådan i, kan man sige, internettets tidlige tid, hvor der virkelig var en stor entusiasme omkring, hvad betød det at være på og kunne hele tiden transmittere og hele tiden kommunikere og så videre. Så på den måde blev det. Og så var der et uddannelsesformål med også, ikke? Altså der var skolebørn med på ekspeditionen, og skoleklasser kunne sende forskningsspørgsmål ind til forskerne og være i dialog med forskerne. Og der blev udviklet et stort undervisningsmateriale, og som faktisk stadig lever videre på nettet. Der findes noget, der hedder Virtuel Galatea 3, hvor der stadigvæk ligger de her undervisnings, også nye undervisningsprojekter, som er relateret til ekspeditionen.
Og altså, var det Anders Lund Madsen blandt andet, der synes det her, det var ikke eventyrligt nok, det var lidt kedeligt, det her forskning, der blev bedrevet?
Ja, fordi det blev så ekspeditionens, det som man ligesom solgte ekspeditionen for, blev så også dens akilleshæl til syvende og sidst, fordi det der er med videnskabelige ekspeditioner, og det sådan har det nok altid været, men det opdager vi jo først, når vi er med live, det er, at der sker egentlig ikke ret meget. Ja. Altså en stor del af det er jo sådan rutineforskning, og man kan sige, at man sejler fra det ene sted til det andet, og laver nogle dyk, eller indsamler nogle vandprøver, eller hvad ved jeg ikke, men der sker ikke så meget. Og det blev virkelig tydeligt, og journalisterne havde en kamp om, at skulle rapportere fra ekspeditionen hver dag, og så kom der nogle gange sådan lidt spøjse historier ud om det ene og det andet, og det blev forskerne sådan lidt sure over, fordi hvorfor kunne de ikke skrive om det seriøse ved ekspeditionen og så videre. Og der var Anders Lund Madsen på vegne af Jyllandsposten, som jo egentlig havde været den oprindelige ophavsmand til ekspeditionen til Galatea 3-ideen. Han blev sådan en kritiker af ekspeditionens forskningsprojekter. Han sagde, at hvorfor har man nu ikke taget hvorfor har man taget alle de kedelige projekter med, som folk ikke kan identificere sig med, og hvorfor laver man ikke et eller andet mere spændende? Og han foreslår noget, hvad var det, erobringen af Antarktis, eller sådan. Ja. Okay. Men altså, det tegnede jo sådan lidt et billede af, eller det gav jo egentlig meget godt. Jeg synes, Galatea 3 var interessant, fordi den udstillede meget tydeligt det her med, at ekspeditioner ikke er den der, kan man sige, gloværdige fortælling om, at vi rejser heldemodet ud, og vi opdager, og vi tager en masse nye spændende forskningsresultater. Men der, og fordi sådan har det nok altid været på ekspeditioner, ikke? Der er en masse, og det er det, som bøgerne her, de viser, ikke, der er nogle konflikter, nogle spændinger og nogle modsætninger, forskellige dagsordener og modstridende interesser og personligheder, der mødes osv. på ekspeditionerne. Og det kunne man virkelig se på Galatea 3.
Ja, og Christian, igennem udsendelsen her, der har vi jo hørt nogle bidder fra J.P. Steffensens dagbog fra Egrip-ekspeditionen i sommeren 2015 op i Nordgrønland. Og jeg synes, vi skal slutte programmet af med en sidste bid, men inden da, vi har jo allerede været lidt inde på den. Hvad er det, der er særligt i dansk sammenhæng ved den her ekspedition?
Altså bare ekspeditionen i det hele taget, eller?
Ja, og også det her med iskerneboringerne og det, man har fundet ud af.
Ja, altså iskerneboring er interessant, fordi det startede jo som sådan et koldkrigsprojekt med Camp Century. Camp Century, der havde man sådan den første boring hen ned til bunden af Grønlands indlandsis. Og der koblede danskerne sig sådan lidt tilfældigt på de amerikanske forskningsprojekter, men har så sidenhen i dansk sammenhæng har man så udviklet, kan man sige, en helt særlig ekspertise, både til boring og til logistik og til i hele taget at drive den der ekspeditionsvirksomhed, som man næsten kan kalde det. Så det her betyder, at man har haft også været heldig at få nogle bevillinger, som har gjort det muligt, og man har et europæisk og et internationalt samarbejde. Så det betyder faktisk, at Danmark i dag er helt klart en førende, altså har en førende forskningsmiljø inden for iskerneforskning. Og på den måde, kan man sige, har ført den der tradition for, at vi i Danmark har en stærk position inden for hele det arktiske forskning og ekspeditioner i Arktis. Den er ført videre med iskerneforskning i dag.
Og tiden, den er altså næsten gået, og vi skal høre det sidste uddrag, så nu er det altså desværre blevet tid til, at vi siger farvel her fra studiet. Vi kunne jo have snakket videre i 10 timer om det her. Vi nåede ikke engang rumrejser og alt det her, hvordan danskerne har været involveret i det. Det kan være, at vi skal lave et andet program om det.
Det kan være, ja.
Christian Huitfeldt Nielsen, lektor i videnskabsstudier på Aarhus Universitet, og er altså en af forfatterne bag det aktuelle trebindsværk Dansk Ekspeditionshistorie, der netop har ramt de danske boghandlere. Tusind tak, fordi du vil være med her i dagens Kranjebrud.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Og vi slutter altså som sagt af nu med at få afsluttet fortællingen fra Egrip-ekspeditionen. J.P. Steffensen og kollegaerne, de ankommer i det her uddrag fra dagbogen til den nye lejrplads, men får altså lidt problemer med at komme hjem igen.
23. maj 2005. Turen over indlandsisen bliver aldrig en rutine. Allerede i nat fik vi forvarsler om, at det område, vi har udvalgt til vores nye lejr, ikke er det allerbedste. Adskillige af vores køretøjer skal enten trækkes ind i lejren eller komme prustende ved egen kraft. Her til morgen sad pistenbully-toget fast lige fra begyndelsen. Heldigvis kunne den anden pistenbully trække den fri, men snart sad den også fast, så vi måtte have et helt tredje køretøj til at hjælpe. Efter 5 kilometer blev sneen bedre, og vi kunne fortsætte. Men allerede senere samme dag gentog det sig. 2 køretøjer sad fast, og 1 måtte trække dem fri. Alligevel lykkedes det også at tilbagelægge 50 kilometer. Vi nærmer os Egrip. Alle har det fint, og sneskutergruppen, som er væk hele dagen, nyder om aftenen at vende tilbage til en opvarmet dome. Vejret, smukt vejr. Temperatur minus 16 til minus 30 grader. 2-5 meter i sekundet fra sydvest. Sigtbarhed, klart vejr. 26. maj 2015, så er vi fremme. I dag har været en rigtig god dag. Takket være vores nye sammensætning af slæder, var vi klar til at starte ud tidligt i morges. Sneen var god, og det gik hurtigt fremad. 12 kilometer før Egrip sank det første køretøj ned i sneen, da den passerede den brede dal, som er dannet ved kanten af Northeast Greenland Ice Stream, NEGS. Den nye lejr sætter vi op midt på isstrømmen. Her er den 20 kilometer bred, men i modsætning til flydehastigheden af den omgivende iskappe, som er på omkring 5 meter om året, bevæger den sig her med 50 meter i retning mod nord-nordøst, hvor den omkring 500 km væk ender med at flyde ud i 79-fjorden og Sakarie-isbræen. Vores formål med at komme her er at undersøge, hvorfor isstrømmen kan være så aktiv så langt inde på iskappen. Alle i lejren var ovenud glade for at være kommet frem. Det er en kæmpe lettelse, at vi klarede den. Vores dome har gnavet og bumpet sig 465 km hen over indlandsisen. Og her til aften opdagede vi, at den eneste skade, der er sket, er, at et søm har rystet sig løs, brudt sig ind i en elektrisk ledning og sprunget en sikring. Alle er trætte og glade, og i morgen vil vi tillade os at sove længe. Vi er allerede i gang med at afmærke vores fremtidige lejr. Dorte drog afsted med et flag og besluttede, hvor Egrip-lejrens centrum skal være. Vi klarede den. Nu føler jeg en dyb taknemmelighed over for hele gruppen. Og specielt over for Greenland Ice Sheet Traverse GRIT-teamet. De lånte os en traktor, en slæde og GRIT-teammedlemmet Pat Smith, som har ydet en uvurderlig støtte, udført hårdt arbejde og delt sin enorme viden med os i løbet af traversen. Tak. Vejret, smuk dag. Temperaturer fra minus 16 til minus 32 grader. 2-4 meter i sekundet fra sydvest. Sigtbarhed, klart vejr.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.